halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.19 kilobits FM yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah 3 June sanadka 2017 idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Maashan waxaa maanta isugu yimid 2200 oo qof oo ayagu u soo qalab qaatay inay maaragtay baceeyaan cunto isugu jirta nafaqo kala gedisan oo loogu talagalay dadka ku tabaaleysa Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka oo dhan. Laakiin qadiyadana maanta waxay khusaysaa dadka Soomaaliyeed ee waa dad maaragtay isugu jira diimo kala duwan, qowmiyado kala duwan.
Kaasina waxa uu ahaa mid ka mid ah kumanaan ruux oo reer Minnesota ah oo shalay ka qayb galay bacaynta iyo xirxiridda 6 milyan oo cunto nafaqaysan ah oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira Soomaaliya.
Qodobada kale oo dhegaystayaal maqli doontaana waxaa ka mid ah siday u arkaan Soomaalida ku nool dalka Canada isbeddelka hoggaanka xisbiga muxaafidka ah ee dalkaasi.
Kiiska amarkii uu madaxweyne Trump uu uga mamnuucay Mareykanka qaxootiga iyo muwaadiniinta 6 waddan oo muslim ah oo loo gudbiyay maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka.
Qodobadaasi iyo kuwa kale oo isboortigu uu ku jira ayaan idiin haynaa, balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhawaada warkii dunida.
Agaasimaha waaxda dhowrista deegaanka ee dalkan Mareykanka Scott Pruitt ayaa ku tilmaamay go'aankii uu madaxweyne Trump uu Mareykanka uga saaray heshiiska cimilada ee Paris mid geesinimo leh. Isaga oo jimcihii wariyaasha kula hadlayay xarunta aqalka cad ee magaalada Washington ayuu Mr. Pruitt ugu baaqay shacabka Mareykanka inaysan wax raaligelin ah ka bixin go'aanka madaxweynaha. Wuxuu sheegay in go'aanka ka bixista heshiiskii Paris ee cimilada uu madaxweyne Trump si taxadar leh uu kala tashaday codad kala duwan ka hor inta uusan ku dhawaaqin. Madaxweyne Trump ayaa Khamiistii ka saaray dalka Mareykanka heshiiska caalamiga ah ee wax ka qabashada isbeddelka cimilada adduunka ee loogu yeero heshiiska cimilada ee Paris.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa si kaftan iyo qosol ah isaga riixay eedeymaha ku aadan in dowladdiisu ay ku lug lahayd jabsashada kombyuutarada Mareykanka xilligii ay doorashada madaxweynenimo socotay ama ay gacansaar hoose la lahaayeen kooxdii u ololeynaysay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Isaga oo shirkii sanadlaha ee dhaqaalaha caalamka ee St. Petersburg shalay ka hadlay, ayuu yiri ma jiraan wax heshiisa oo dhex maray safiirka Ruushka u fadhiya Washington Sergey Kislyak iyo kooxdii u ololeynaysay Donald Trump oo ku saabsanaa fududeynta cunuqabateynta Ruushka la saaray. Waxa uu sidoo kale uu hadalkiisa raacshay madaxweyne Vladimir Putin, ma jiraan wax caddayn ah oo ku saabsan in Ruushka uu ku lug lahaa dadaaladii loogu jiray in Donald Trump gacan laga siiyo xukunka. Aroor suuban dhegaystayaal, mar kale kusoo dhawaada laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Hay-adda quudi caruurteeda dhimanaysa oo ah hay-ad samafal oo Mareykan ah oo ay ku guuleysatay ururinta cunto lagu quudinayo 6 milyan oo ruux oo nafaqaysan oo la nafaqeynaya nidaahdee ayaa loogu talagalay dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira Soomaaliya. Ololaha lagu bacaynayo cuntadan ayaa shalay ka bilowday magaalada Minneapolis, iyadoo ay bacaynta cuntada ay si mutadawacnimo ah uga qaybgalayeen 30,000 oo ruux oo isugu jira Soomaali iyo dad kale oo Mareykan ah ku nool magaaladaasi iyo gobolka Minneapolisba, magaalada Minneapolis iyo gobolka Minnesotaba. Wariyaheena Minnesota Maxamed Maxamuud Mascade ayaa la kulmay qaar ka mid a dadka Soomaalida ah ee ka qayb galay mashruuca bacaynta cuntadaasi mucaawinada loo wado Soomaaliya.
Maxamuud Axmed
Maxamuud, bal iga waran dareenkaaga iyo halkan maanta cunadaad qaybinaysaan.
Waxa weeyaan arrin ma garanaysaa aad maskaxda uga weyn, waa well organized, waa cunto nafaqo leh oo isugu jiro vitamin iyo cereal iyo cunto kaleeto iyo bariis oo la bacaynayo, waxaana loogu talagalay caruurta garanaysaa nafaqada u baahan in la siiyo cuntadaasi waana cunto ma garanaysa tiimka aanu ku shaqaynayna wuxuu ahaa shan qofood laba gabdhood iyo saddex gabdhood iyo aniga iyo qof kaleeto islaan kale shantooda gabar waxay haystaa laba qaado oo dhaadheer waa vitamiin baa ku jiro alaabtaasi gabarna waxay ku shubaysaa bakeri ah serial anigana waxaan ku shubayay bakeri bariis ah gabarna way miisaamaysi waxaweeye waana ma garanaysaa la siilgaraynayay marka waxay ahayd ma garanaysaa wax aad iyo aad wal organize
waxa isaguna halka jooga nin kale oo soomaaliyeed walaal magacaagi sheeg
cabdikariin faarax ayaa la yirahda walaal
cabdikariin bal dareenkaaga iga waran dadku maanku gaaraya kala diima ah kala dhaqana inay halkan iskugu yimaadeen oo barnaamijkan loogu yeeray jacaylka soomaaliya oo la doonayo abaarta soomaaliya ka jirta in lagu caawiyo inaad ka soo qayb gasho
aad iyo aad ayaad u maadsantaa walaale waa su-aal qiimo gal ah maashan waxaa maanta isugu yimid 2,200 oo qof oo ayagu u soo qalab qaatay inay maaragtay baceeyaan cunto isugu jirta nafaqo kala gedisan oo loogu talagalay dadka ku tabaalaysan soomaaliya iyo guud ahaan caalamka oo dhan laakiin qadiyadana maanta waxay qusaysaa dadka soomaaliyeed waa dad maaragtay isugu jira diimo kala duwan qowmiyado kala duwan xaqiiqatan aad iyo aad baan ugu riyaaqnay waayo wax la maalgashada adduunka waxaa ugu qiimo badan qof bini aadana iyadoo maanta marka annagoo macnaha maraykana soomaaliya halkan joogna aanu ka qayb qaadanayna arrinkan aad iyo aad ayay muhiim u tahay waxaanan fariin degdega u diraya dhammaan dadka soomaaliyeed ee degan twin cities-ka ama magaalooyinka mataanaha gobolka minnesota inay ka soo qayb qaataan 10,000 oo qof oo macnaha ka tirsan dadka maxaa la yidhaha aaminsan diinta kristanka ayaa isu rejiskareeyey waxaan ka mid ahay tiimka tableka loo yaqaano shahan sheeko kuwaasoo macnaha aad iyo aad influence ugu samaynaya doonayana inay arkaan dadka soomaaliyeed oo soo baxay si ay u caawiyaan walaalahooda soomaaliyeed ee ku tabaalaysan waddankii iyo inay ka qayb qaataan maxaa la yidhahdaa caalamka dadka kaleeto ku tabaalaysan intaba waxaa kaloo intaa ii dheer oo la yaab leh meeshan maanta waxaa jooga dadkii hogaaminaya kaniisadaha waxaa jooga dadkii maxaa la yidhahdaa kaniisadaha ku xiraa waxaa jooga maaragtay dad professionaala waxaa ku jiro dad ay u yaryihiin 4 jir ilama iyo da'da intaa doontida ka sheeganayso midabyo kala duwana laakiin waxaan u baahanay dadka soomaaliya inay tusaan shucuurkooda iyo inay kala qayb qaataan barnaamijyadan oo kaleeto ummadaha kaleeto ee loo baahan yahay inay ka qayb qaataan
waa tahay weliba waxaan arkayay caruur aad u yar oo soomaali ah oo hooyooyinkoodii ay isla socdeen walow dad fara badan ay leeyihiin weli dadkii soomaaliyeed sidii lauma soo bix ninka soomaalintii ugu horreysa ay tahay oo saddexda maalin oo soo socotana ay sheekadu sii socon doonto gabadhan ayaa iyaduna ka mid a dadka halkan jooga walaal magacaa
fatxi xasan maxamed
fatxi bal ka waran adiguna sida aad u arkayso ka soo qaybgalkan dadkan faraha badan iyo cunnadan iyo weliba in maanta dad kala duwan oo reer minnesota ihi ay u soo istaageen inay soomaaliya dadka soomaaliyeed caawiyaan weliba sida ay yidhaahdeen dadka dariska leh soomaaliyeed halkan jooga oo dadkoodii soomaaliya dhibaata ay ku hayso abaartu haysa inay caawiyaan
maasha allah maanta horta dareenkaygu aad iyo aad buu u sarreeyaa waan ku faraxsanahay inaan qayb ka noqday waan ku faraxsanahay ummadda minnesota inala degan oo dad walba leh ay maanta soo bannaanbaxeen inay caawiyaan dadka abaaruhu ku habsadeen iyagoo baakajgaraynaya cunto nafaqa leh oo loogu talagalay dadka starvationka ama nafaqadarradu ku dhacday aad baan ugu faraxsanahay waxaan rabaa inaan uga mahad celino sida wanaagsan ee ay isu xilqaameen dadkaasi cuntada maanta la wadaa waa wax la qiyaasi kara maaha waana saddexda cashoo soo socotaa ayay socon doontaa mahad gaara waxaa iskale ilaahay halka isugu keenkeenay iyo dhammaan dadka stateka-inala degana sida wanaagsan uga diiray arrintaa tiiraanyada leh maanta waddankeenna ku habsatay
aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga maxamuud mascade oo la kulmay saddex qof oo ka mid a soomaalidii ka qayb galaysay cunto aruurinta loo sameynayay dadka ay abaaruhu soo halakeeyeen
subax wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim waxaad nagala socotaan v o a idaacaddeenna saaka iyo caalamka xisbiga muxaafidka kanada ayaa doortay hogaamiye cusub oo bedelaya ra-iisul wasaarihii hore stephen harper kaasoo dalkaasi xukumayay intii u dhexeysay 2006 ilaa 2015 kanada waxay ka mid tahay dalalka reer galbeedka ee soomaalida ugu badani ay ku nool yihiin haddaba sidee ayay u arkaan isbeddelka hogaanka xisbiga muxaafidka ah dadka soomaalida wariyaheenna jaamac buule jaamac ayaa warbixintan ku eegaya
hogaamiyaha cusub ee xisbiga kanada ee muxaafadka waxaa loo doortay Andrew Scheer oo dhallinyaro ah, waxaana uu hadda kadib isu diyaarinayaa isku haynta xisbiga uu madaxda u yahay iyo tartanka hogaanka dalka kanada ee dhacaya Oktoobar 2019. Waxaana uu la tartami doonaa wasiirka koowaad ee hadda talada hayo, isla markaana ah hogaamiyaha xisbiga liberaalka Justin Trudeau. Barasar Xuseen Axmed Warsame waxa uu dhaqaalaha ka dhigaa jaamacadda Calgary ee galbeedka Kanada. Calgary waa xarunta fikirka midiga ee siyaasadda Kanada. Waxa uu inoo sharaxayaa qofka uu yahay Andrew Scheer.
Jaamacu waa horta ninku wani dhalinyaro 18 jira. Marka hore wuxuu ku dhashay magaalada Ottawa, laakiin Regina ayuu xaaskiisa ula guuray, marka halkaas laga soo doorsaa. Isagoo ni dhalinyaraba haddana noqday magaranaysa afhayeenka aqalka ayuu noqday hoose ee baarlamaanka Kanada. Sidaasuu marka hore soo yar aan baahay dabeetana markii uu xisbigan u orday dhawaaqa ku guuleystay maalintii dhaweeyd ee ku guuleystay inuu ka badiyo nin la filayay inuu isagu noqdo Bernie ee la yiraahdo Maxime Bernie ayuu kaga guuleystay. Marka waa nin qiyaar socda, waliba loo badinayo kuwa magaranaysaayeen aad u sii inuu yahay, laakiin adigu ninkiina hoggaamin jiray ee Harbor oo kale uun weeyaan marka dhinaca laga eego siyaasad ahaan.
Cawaale Xuseen Cabdi waxa uu ku takhasusay maamulka shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha 12 sano ee u dambeeyayna waxa uu u shaqeynayay wasaaradda bay'adda ee Kanada, isaga oo ku sugan Edmonton oo uu degan yahay. Ayaan weydiiyey waxa lagu doortay Andrew Scheer.
Doorashada la doortay ninka Andrew Scheer leeyahay xisbiga conservative-ka hoggaamin doona ee lama filaan bay ahayd. Wareegii 13-aad ee u dambeeyay ayuu soo baxay. 12-kii wareega u horeeyay waxa ku horeeyay ninkii kale ee Maxime Bernier loo oran jiray. Marka saddex sababood baa la hadalhayaa waxa keenay inuu soo baxo. Midda koowaad waxa weeye fikirada uu aaminsan yahay iyo siyaasaddiisu mar walba xagga mujtamaca marka laga fiiriyo social issues-ka marka laga fiiriyo waa nin xagga midigta aad u xiga oo dadkii fikirka aaminsanaada aad isaga u taageersana. Midda labaad, dad badan ama wafdi badan oo gobolka kubee ka socota ayaa isaga ugu shubay. Midda saddexaad, dadka beeraleyda ee Kanada jooga oo dhan ayaa fikradihiisa dhaqaalaha uu aaminsan yahay ee uu doonayo inuu hirgeliyo ayay waxay u arkaan inay u roon yihiin. Marka sababta lagu doortay ee uu ku soo baxay doorashadiisa lama filaanka ahayd waxaa gundhig u ah oo lagu sababayn karaa waxa weeye saddexda arrimood.
Waa kan barasar Xuseen Axmed Warsame oo sharaxay ayaa waxa Andrew Scheer uu kaga duwan yahay hoggaamiyihii isaga ka horreeyay Stephen Harper oo la rumaysan yahay inuu talada dalka ku dhumiyey arrimo la xiriira Islaam nacaybka.
Dhinac marka loo eego runtii wax badan ay ku kala duwan yihiin. Ma jirto labadoodana waxay ka yimaadaan dhinacan galbeedka waddanka oo inkastoo kani uu ka yimaado Ottawa, ka horna marka runtii wuxuu ku dhashay isagoo Toronto ku dhashay magaasu Calgary uu guuray. Marka waa laba dhinaca ka wada imanaya. Dhinac markay aad bay isugu dhow yihiin runtii fikrad ahaan. Kaliya waxa meesha ku yar jira uun ninkani waa kii labaad ee kaliya ee hoggaamiye noqda ee dhiiggiisa ku jiro yahuudinimo ku jirto. Marka wuxuu ku dhashay aabihii New York, dabeytana halkaas Ottawa soo degeen. Marka waa nin la filayo inuu fahmi karo dadka la cadaadiyo, inuu fahmi karo isagoo haddana ah qof qunyar socda, haddana inuu fahmi karo ayaa laga rajaynayaa, oo aanu u daraanin dadka jilicsan iyo dadka magaranaysa ee laga tirada badan yahayba.
Hadday ahaan lahayd codaynta doorashada iyo in aysa soo sharaxaanba, Soomaalida Kanada waxaa sanadihii dambe lagu amaanayay ka qayb qaadashada doorashooyinka dalkaas ee heer dowladda hoose, gobol iyo dowladda dhexe intaba.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac oo inoo soo diyaariyey warbixintaasi ku saabsanayd aragtida Soomaalida dalka Kanada ee hoggaanka cusub ee xisbiga muxaafidka ah oo dhowaan loo doortay hoggaamiye cusub.
aroor suban dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Kadib markii ay maxkamadda hoose iyo maxkamadda rafaanka dhexe ee Mareykanka hakiyeen amarka uu madaxweyne Trump ugu mamnuucay in ay Mareykanka soo galaan qaxooti iyo muwaadiniin ka soo jeeda lix waddan oo muslim ah muddo kooban, ayay waaxda cadaaladda Mareykanka jimcihii dacwad u gudbisay maxkamadda sare ee Mareykanka. Haddaba arrintani maxay ka dhigan tahay labada dhinac ee isku haya dacwaddaasi? Maxaase laga filayaa garyaqaanada sagaalka ah ee maxkamadda sare? Su-aalahaasi iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya Cabdiwaaxid Qalinle oo ah qareen ka howlgala gobolka Minnesota. Waxa uu u waramay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
Dabcan arrintani waa horumar حقا كيسكي دعودي هراء أوسي سعونيسو مدحوين ترام يو وزارة عدالة أي وحي رفعان كقاتين أمر كصوب حي محكمة الرفعان كلحه أو أي كديري سوق أنك مدحوين ترام وكذا ممنوع أي دور أهو أي سومالي كتيرتو مواطنين تورين سوق الأمريكا مرك دعودي بالوحة كوري سيلا هدا تتكديدا أمركاس أو محكمة رفعان كأه أو مدة دحقه أي أمر ديد أمر كاسو صارتي مرك الدولد أرنتي بالرفعان كقالت أو محكمة الدستورية أه أما سوبرين كورت كلوية قاضي ووصل رئيس دولكان أي أوقاتين مرك رفعان حرلة
وايه مرك عبد واحد وقريقان ندم محكمة الدستورية سدان أجن هاي واسقال شنبا محافظ أفرن وليبرال أما كو أجنجر لنا حسب قد مقراتك مرك محالة في الكراء
هورت السيري الدولة وحي قصتي لبقى الرموت إن سيد أخصاء لو جوجيو دقنقرين تأمر كي محكمة الدحة ومعنى يدو يهي أمر كما لحوينا سيدي سهلور ناصري يهدين إلى محكمة نقص الرئيسة أيكو أنك قاري ستاوي قصدين وحكا لا قصدين أرين تاني إني تهي أرين مدحوينه وأود أولي هاي دستوري إنو أرمهن سمييو marka waxayna ku cabsadeen maxkamadda dastuurigeena si dhaqsa inta aan fasaxa xilliga xagaaga loo bixin hadda lagu jiro weegag uu ka dhiman yihiin in go'aan degdeg ah ay soo saarto anigu ma filayo in go'aan degdeg ah arintaas ay maxkamaddu ka soo saari doonto waxaan qabaa arrimahan sideed ayay ku dhaafi doonta macnaha amarka maxkamadda rafcaanka dhexe sideed ay u dhaafi doonta dood iyo dacwadna waxa la isugu soo laaban doonaa marka hadda laga soo laabto fasaxa xagaaga oo bisha agosto september iyo wixii ka dambeeya noqonaysa marka kadib ba marka cidii dooda ku badisay ay guuleysan doonta marka saad sheegtay maxkamaddu waxay ka kooban tahay 9 garsoore garsoorayaasha 5 ba muhaafid saad sheegtay laakiin mid ka mid ah 5 muhaafid ka ah oo la yiraahdo Justice Kennedy ayaa runtii la saadaaliyaa inuu mar walba uu madax banaan yahay oo uu runtii si fiican oo isagu ka madax banaan u fiiriyo arrimaha arrimahan u gorfeeyo marka waa laga yaabaa aniga qiyaastayda isaga ayay ku xirnaanaysaa cidda uu raaco guusha hadhow laga filayo halka ama guul darada laga filayo
waayahay marka maxkamadda sare ay dacwad u tagto inta badan waqti dheer bay qaadataa mise muddo kooban ayay go'aan ku gaartaa
maya maxkamadda sare hadda marka dacwada oo kale ay qabato fasax bay u baxeen hadda ay u bixi doonaan marka kadib bisha October ama September aakhirkeeda October adigu iska dhe ayaa dacwada ay bilaaban doontaa dacwadii afka iyo doodihii ay soo jeedinayeen qareennadu go'aanadu inta badan waxa uun ay noqonayaan bilowga sanadka soo socda sida muuqata ayay noqdaan isla markaaba go'aan ma gaadho marka ay dhageysato dacwadaha oralka ama afka si toos ah loo doodayo bilo kadib bay soo saartaa amar marka haddii arintan ay amar ka soo saarto wuxuu noqonayaa uu bilowga sanadka soo socda run ahaantii durucda doodanina waxay ka taagan tahay awoodda uu madaxweynaha Mareykan ku leeyahay iyo xuduudda ay leedahay awooddaasi baa la isku hayaa run ahaantii
kaasina waxa uu ahaa qareen Cabdiwaaxid Qalinle oo ka howlgala gobolka Minnesota waxa uu u waramayay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
markaan dalka Djibouti baryahan dambe dalka Djibouti bangiyada islaamiga ah ayaa kaalin xoog leh ka qaadanayay arrimaha isdhexgalka xagga dhaqaale ee gobolka geeska Afrika gaar ahaan dalalka Djibouti iyo Ethiopia wariyaha dalka Djibouti Ramadan Muuse ayaa arrimahan ka wareystay gudoomiyaha bankiga dhexe ee dawladda Djibouti Ahmed Usmaan Cali ugu horeen waxa uu weydiiyay kalsoonida ay dadka ku qabaan bankiyada islaamiga ah
koritaanka banaanka islaamiga wadagtiino dadkeen waxay u badan yihiin dad muslima boqolkiiba 99% waa muslim Djibouti hareereenoodana waa wadanooda muslimna marka muslimkuna waa adagtiino ciraaqaadka banaanka si fiican isma dhex galaan ma waxay dad baa ka cabsooda dad badan baa cushra ka cabsooda inay la shaqeeyaan oo ay yiraahdaan lacagteeda iyo shaqadeeda ma doonayaan inay soo dhaagasho lacagtan ribada ay ku dhex jirto waxaan la arkay banaankan islaamiga ku shaqeeyaan baran kareen nidaamkooguba uu ka duwan yahay kuwa kale oo ay ka adag yihiin si ay u dhisan yihiin, waayo waxaa jira xidhiidh toosa lacagtii la qaadanayay iyo wixii la gelinayay, halkii baananka kale caadiga u shaqayn jiray ay jirto waxyaalo badan oo kale u dhexeyn kara oo lagu dhex halaabi karayo. Sidaa darteed wadankii ogaa sanadihii 2008 dhibaatadii ka timiday baananka waaweyne kale ku shaqeynaya klaasiga, markaas ay kaga duwan yihiin muslimkeni ummadeenu soo tahay. Sidaa darteed ayaan doonaynaa inaanu kobcino oon promotion sameyno Islamic Bank. Isla markaana waxaan doonaynaa Djibouti inay noqoto sidaan rabno madaxweynuhu dariiq u dhigay inay noqoto wadan haayaraade. La doonayo in laga dhigo meeshii baayac mushtarka iyo transportka alaabaha la kala qaadayo ka daweyn la ballaariyay taranka dib loo cusboonaysiiyey dariiqada waaweyn ee dusha laga sameynayo. Waxaa soo dhanay ay helaan support abo wax gargaaro maalgelinta loo baahan yahay lagu kobcin lahaa
isla xagalkii dhaqaale. Djibouti iyo Ethiopia aad arkaysaa oo metel wanaagsan u noqon karaya wadamada degmada Geeska Afrika iyo guud ahaanba kuwa Afrikaba. Isla xagalka dhaqaale ay arrimahan bangiyada iyo maalgelinta Islaamigu iyo shariicadan sidan lagu shaqeynayo bangiyada ribawiga laga weecday kaalin inta leeg bay ku leeyahay isla xagalkaasi dhaqaale.
Waxay labada wadan imika ay ku heshiiyeen inayna kala cabsoonaan dhaqaale ugu dhisdhexgalo oo isfarbaaraan. Wixii aan Djibouti haysan Ethiopia haysta, wixii Ethiopia haystana Djibouti haysta. Sidaa darteed ayaa keentay in xadiidka dib loo cusboonaysiiyo, dekada loo dhiso, port loo weynaysiiyo oo laba wadan u baleeye dhaqaaluhu isku xidhnaado, labada wadan isku xidhnaado. Marka Ethiopia dhanna waa kaga dayanaa, dhan ayaa kaga daydaa imika Islamic Product ko kale baananka Islaamiga ku shaqeeya, iyagu waxay wadankooga soo dhexgeliyeen 2008-dii annagu waan u ogolaanay laba sanado ka hor. Marka Djibouti aad moodaa inay u tahay tilmaam ay soo daba marayaan
ka baananku deekaalin wanaagsan bay ka qaadanayeen saxgalkaasi dhaqaale.
Baananku Ethiopia horta waa wadan weyn oo nidaamku ka Djibouti uu ka yar duwan yahay, halka Djibouti jirto xorriyad aad doonayso maalin kastaba inaad wax aad ku haysato lacag amba franka Djibouti ha noqoto amba dollar ha noqoto aad keeni karto aad kana saari karto haddii lacagtaasi lacag aan madmadow ku jirin ay tahay. Ethiopia iyo waxay ku shaqeeyeen, waxay ka doorteen inay ku shaqeeyaan lacagtooda oo ay lacagta dibadda ka soo gashay in dollarka ba waxay doonto baa noqotay in dawladda dhexe banka dhexe dawladda ayaa nidaamiya. Marka nidaamka baananku ka duwan yahay nidaamka baananka Djibouti sadarteed, marka baanankan ay ka furi karaan Ethiopia sida Djibouti ma aha, waxa waa inay noqdaan bank ay leedahay dawladda Ethiopia ama dad Ethiopia ay leeyihiin, halka Djibouti ka duwan tahay. Djibouti inkastoo conditionada xeerarka dhigay wadanka buuxiyaaba wuxuu doonaa noqdo nationality-gana noqdo American, Shiine, Ethiopian, Ethiopia taayo kuuri halka dariiqa ma imarin. Marka waxa deesada darteed way ku yaraadkaan sidii baanank kala dibadda ka yimaada ay u furaan Ethiopia dhexdeeda, laakiin Ethiopia dhexdeeda baanankii joogay waxay ka fureen badanka qaarkood ba ka fureen daaqad ay ka isticmaali karaan Islamic Bank.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha bankiga dhexe ee dowladda Djibouti Axmed Cusmaan Cali, waxaana uu warramayay wariyaheena dalka Djibouti Ramadaan Muuse.
Waa tahay dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna aan jaleecno dhankii ciyaaraha, Nuur Xasan Nuur ayaa inoo haya.
Aan ku horeyna ee waxaa caawa la soo gabagabayn doonaa koobka kooxaha horyaalada Yurub. Ciyaarta kama dambaysta ah ee fainaalka ayaa waxaa fooda isku diri doona kooxaha Real Madrid iyo Juventus oo ka kala dhisan dalalkii Spain iyo Talyaaniga. Kooxda ku guulaysatana waxay noqon doontaa kooxda haysata horyaalnimada Yurub ee sanadkan 2017. Haddaba kulankan xiisaha leh ayaan waxaan goordhoweyd kala sheekaystay wariyaheenna gobolka Minnesota Maxamuud Mascade. Haye Maxamuud, bal ka waran labada kooxood Juve iyo Real Madrid waa laba koox oo aad u culus, marka yaa loo saadaalinayaa in ay ku guuleysan doonto?
Nuro, dabcan waa su-aasha ugu adag ee la isweydiin lahaa marka laga hadlayo labadan kooxood ee Real iyo Juventus oo dabcan ah laba kooxood oo awooddoodu way isu dhiganto. Dhinaca hadaad fiiriso, kooxda Juventus waa koox difaac ku caana, walow godhalintooduna aanay sahlanayn. Intii ay soo socdeen ciyaarahanina, saddex gool oo keliya ayaa laga soo dhaliyey, halka kooxda kale Real Madridna ay goolo fara badan oo ilaa iyo 30 gool gaaray ay soo dhalisay. Marka way adag tahay cidda qaadi karta. Laba sheeko ayaa meeshan taalo oo kooxda Juventus afartii Champions League ugu dambeeyay kama dambeysay waa laga badiyay halka kooxda Real Madridna 15 mar oo ay ciyaarta kama dambeysta aatimid 12 kamid ay qaaday midkan uu kamid yahay kuwa la filayo inay qaadi karayso marka waa kulanka ugu adag ee la saadaalin karo dad aniga shakhsiyan iyo diin soo leedahay mas'ad oo yaal lacagtaada dul dhiganaysana
mas'ad su'aashan u socdo waa taa moogtahay marka labadan kooxdii is leedahay ka adag ahaan mas'ad ahaan waa ay soo bixi doonta oo koobka iyada ayaa la hoyo doonta
anigu waxaan leeyahay marka aan fiiriyay sida ay Juventus soo ciyaartay ciyaarihankan leedahay Buffon oo nin muddo fara badan ciyaaray koobka uu qaatayna uu ka dhiman yahay koobkani in ay nafta agdhigi doonaan sidana waxa la yiri marka difaac iyo weerar la isu keeno waxa badanaa guuleysta kooxda difaaca adag marka aan is leeyahay anigu hadaan lacag dhiganayo waxaan ku dhigan lahaa inay guuleysanayso kooxda Juventus
annagu kugu raacsanahay marka loo eego Juventus sida ay u dadaashay sanadihii ugu dambeeyay ma aragtay waxaan dhihi lahaa waa ay u qalantaa in ay qaado sanadkan maadaama Real Madrid ay ma aragtay qaadaysa sanadihii ugu dambeeyay waanu arki doonaa Maxmuud oo caawa cid badisa waa Real Madrid oo ah koox ka dhisan dalka Spain iyo Juventus oo mataleysa dalka Talyaaniga dhageystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa waxaa igala qayb galay wariyaha gobolka Minnesota Maxmuud Masacade waa hagaag dhageystayaal markaan aan ka codsado jaamac Buule jaamac oo dhankayga bidix fadhiye in uu ino dulmaro qodob ka mid ah wararka caalamka ee saaka
mahadsanid nuur madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa si kaftan iyo qosol ah isaga riixay eedeymaha ku aadan in dowladdiisa ay ku lug lahayd jabsashada kombiyuutarada Mareykanka xilligii ay doorashada madaxweynenimo socotay
aad ayuu u mahadsan yahay jaamac markaana aan ku nasanno qasiida nabi ammaan ah waxaana ku luqeynaya kooxda xidigaha wanaagsan waana qasiidada dukada salaada
tani waa duunyo deegan ma yaalay inta aanta waawicin ka tabaabushay soo aqro dhiga tacab aan tukanno iyo heesta ay kooxda wada xidigaha wanaagsan qaadayaan dhageystayaal waxay u dambeysay idaacaddeena aloornimo oo idiin wadeen Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jaamac Farasle tan iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
taraadu dhow.